класата ни, клас Мирно. Здравейте, дами и господа! Добре дошли в класната стая на живот.
Това е категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, американски психолози доказаха, че броенето на банкноти, при това не е задължително да са собствени, помага за повдигане на настроението. И обратно, мисълта за направени разходи навява на човек тъжни мисли. За целта учените разделили на две групи доброволците, участвали в експеримента. Едните броили купчина с бели листове, а другите пачки с 100 доларови банкноти. След това участниците били подложени на различни изпитания. Хората, броили пари, се оказали по-устойчиви на стрес. Според изследователите, резултатите показват, че за много хора парите имат символична сила, която може да влияе сериозно на психиката. Но за добро или за лошо ще коментираме в днешната тема Походът на парите. Аз съм Ради, а вие слушате предаването за нещата от живота на радио Гласът на надеждата.
Какво се състои властта на парите? И как те променят човечеството? За това ще говорим днес в категория живот. А освен това, библейският модел ще ни разкрие цялата истина, такава каквато я вижда авторът на живота. Очаквайте коментара на Божието Слово по тази тема. Аз съм Божидар.
И така, и днес ще става дума за пари, и то за много пари. През 1998 година англичанката Линда Бун води баща си в съда. Старецът трябва да бъде поставен под попечителство. 37-годишната учителка се страхува за своето наследство. Баща й, Джералд Бун, е натрупал милиони с изключително груби методи. Но в средата на 90-те години вдовецът внезапно прекъсва бизнеса си, продава имотите, състезателните коне и автомобилите и се оттегля в една запустяла къща в покрайнините на Брайтън. Къде се е изпарило неговото богатство? Нито дъщерята, нито данъчните знаят нещо по въпроса. Така се стига до процеса, известен в булевардната преса като случая Краулир. Още на втория ден от процеса, Джералд Бун предизвиква сензация. Той кара британците да повярват за момент в доброто от човека, както и в благородството на някои милионери. Ние за това събитие ще поговорим по-късно.
Отново за пари, и то за много пари. Ставаше дума в лятото на 2008 година, когато бяха разкрити фалшификации в балансите на много мегаконцерни. На Уолл Стрит взе на ямата на научността. Загубите възлизаха на стотици милиарди долари. Много водещи фигури на американската икономика се разкриха като тъмни и алчни субекти. Милиони американци изведнъж се оказаха на ръба на оцеляването, без спестявания и без пенсионни осигуровки. Шокът се отрази веднага на азиатските, на европейските борси. Всъщност, хората на изкуството алармират отдавна, че се нуждаем отчаяно от морален код, който да контролира нашата алчност.
Скъпи приятели, вие сте с неофициалното ръководство по живот, категория живот. Допишете го на адрес Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново! Аз съм Мира, вие слушате Гласът на надеждата. Днес в категория живот говорим за властта на парите и вярата в тяхната сила. Както и какво ни казват те за нашата морална сила. Защото парите са своеобразен тест за мирогледани.
Ден и нощ, без прекъсване, огромни суми в различни валути се движат във всички посоки на света. И всеки човек, независимо дали е стар или млад, дали живее в сламена колиба или в дворец, е пленник в кръговрата на парите. Европеецът, който си мисли, че не го засяга как върви оризовата реколта в Китай, се лъже. Гъстата икономическа и капиталова мрежа е обгърнала планетата, така че всяко икономическо събитие, пряко или косвено, предизвиква международен отзвук.
Парите развалят характера. Парите правят човека да изглежда секси. Парите управляват света. Сигурно сте чували тези простички мъдрости. Но те са плоски като монета от един лев. Те обаче могат да бъдат видени в действие на всяка крачка. Парите от векове заклеймявани и обожествявани едновременно са тези, с които се плаща свободата. Плаща се властта, любовта на ближния, алчността, щастието, нещастието. Световната история, това е историята на парите. Това не е наша мисъл, това го е казал Карл Маркс. Но парите всъщност въобще не са ценни. Една 100-доларова банкнота, например, се състои от 75% памук, 25% лен и една полиестерна защитна нишка. Тайната на тази магическа световна сила е занимавала всички мислители във всички области на науката. Социологът Никлас Луман обобщава тази тема последния начин. Властта на парите е не на последно място в психологическата сфера. Парите са толкова силни, колкото е вярата в парите.
Победоносният им поход започва преди около 2640 години с направата на първите монети. Преди това хората са извършвали сделките си с други платежни средства. В повечето древни култури за размяна са служили зърнени продукти, предимно животни, ловни трофеи, примитивни уръдия на труда или украшения. Проблемите с транспорта на обемните и бързо развалящи се стоки за размяна са водили до ограничаване на търговията в границите на регионите. В Месопотамия и Египет още много рано влизат в употреба златото, среброто и мета, които се теглят. С тези неоформени късове ценни метали обаче можело блестящо да се мами.
Монетарният взрив сигурно е повлиял на човешката история повече, отколкото изобретяването на колелото. Всичко започва в малкото Лидийско царство на територията на днешна Турция. Лидийците били специализирани в производството на козметика. Те продавали своите мехлеми и парфюми на територията на целия познат тогава свят. Около 640 година преди Христа стигнали до една гениална идея. За да направят своята мащабна търговия още по-сигурна и по-ефективна, те създали овални къщчета от сплав, от злато и сребро, всички с еднакво тегло. Лидийският крал удостоверил произхода и автентичността на платежните средства, като накарал да изсекат символа на властта му, стилизирана лъвска глава, върху всеки метален бомбон. Под натиска при сечането възникнала и първата монета – кръгла. Тя е тежала 14 грама и половина.
Пред всички други платежни средства, монетите имат значителни предимства, трябва да го признаем, тъй като сеченето им гарантира точно определена стойност, те не трябва да се теглят преди всяка сделка. А веднъж открити, парите бързо се превърнали в огромна сила. В цяла Мала Азия процъфтява търговията и лидийската столица Сардис се превръща в античния Лас-Вегас с игра на щастието и първия известен публичен дом в културната история. С новите монети много лидийски жени финансирали своята еманципация от патриархалното семейно право. Това е исторически скандал. Гръцкият историк Херодот разказва, че лидийките на възраст за омъжване можели сами да си търсят съпрузи. Жените припечелвали нужната зестра в публичните домове. Пазарната революция направила услуга, разбира се, на владетелите. С помощта на новите мерки, династиите въвеждали данъци върху цялото царство. Освен това, чрез монопола върху монетите, властта им била щедро позлатена. В резултат, гениалното откритие подарило на народа, на мехлемите и парфюмите, не само блестящ търговски баланс, но и един цар, чието богатство станало пословично – крес.
Не може да не сте чували името на Крес, този архетип на богаташа. Той е преживял всичко, което може да преживее един богат човек. Защото щастието може да се украси със злато, но не може да се купи, нито да се подчини. Цар Крес завладял цяла Мала Азия, дарил на победените градове нов архитектурен облик и загубил своето царство и богатство, защото разбрал погрешно думите на оракула и попаднал в клопката на персийската войска. И въпреки това, неговото име е останало безсмъртно до наши дни.
По-късно, в нашата съвременност, когато питат в интервю шведската актриса Анита Екберг, иконата на сладък живот на Фелини, с кого мечтае да прекара нощта, тя признава с древния Крес. Може да не го приемаме, но е истина, че парите имат определена харизма и именно те правят властта, а властта кара хората да изглеждат привлекателни. Да вземем за пример Аристотел Онасис. Той, меко казано, съвсем не е познавал добре жените на своята луксозна яхта. Не е изпитвал повече радост от романтичните залези, отколкото от дългите кървави следи на убит кит. Но въпреки това, в краката му били две от най-големите диви на неговото време – Мария Калас и вдовицата на Кенеди – Джаки. По този повод психологът и икономист Волфганг Крюгер пише: «Парите не могат да заместят любовта, но парите могат да стимулират еротиката, тъй като те по принцип имат функция, която съхранява живот. Финансовият успех при много хора води до по-голямо желание за любов».
Странно наистина, но е така. И прословутият Крес също чувствал това странично въздействие на парите. Той се хранел от златни чинии, заглеждал се с блеснали очи по красивите жени и по услужливите момчета, за съжаление, докато бил цар. Но парите придобили несравнимо повече власт от него. Гърците приели от своите лидийски съседи монетите и създали с тях целия капитал на съвременната европейска култура.
Подгответе се за житейските изпити с категория живот. Изнесете своята лекция, ние ще си водим записки на телефон 032 633 533. Здравейте отново, аз съм Ради, а днес говорим за силата на парите да преобръщат света и душите ни. Те са добър слуга, но лош господар. Как да ги използваме добре и все пак да не попаднем под техния диктат? Историята илюстрира истината по този въпрос. В нея ни откриваме знаците на провидението, а откровените внушения на самия Бог по същата тема ще чуете в библейския модел, който ще коментира за вас по-късно Божидар Тончев.
Когато днес правителствените лидери назначават за министри или съветници преуспели бизнесмени, те веднага биват обявявани за успешни премиери с модерна визия за икономиката. Всъщност, на практика те се връщат към една пра-пра-стара традиция. Още в 6 век преди Христа, гръцкият законодател Солон признал, че който е достатъчно умен да трупа пари, той би могъл да умножи и богатството на държавата. Последицата? Обществените служби вече не се разпределяли изключително сред знатните, а се давали на хора от народа, но такива, които са натрупали пари. Вдъхновен от гения на парите, мъдрият Солон създал проекта на демокрацията.
Парите не миришат, но за сметка на това може би демокрацията понамирисва. Въпреки това много хора ги обявяват за подозрителни. Парите са само утайка и не могат да създадат нищо, което да направи човека ценен, твърди френският писател Екзюпери. Дали това е само един предразсъдък, защото парите създават и интелектуалните предпоставки за западноевропейската история на духа?
Новите пазарни закони, които се създават с разширяването на паричната система, не само стимулират търговията, но и абстрактното мислене. Чудото на гръцката философия започва няколко десетилетия след появата на монетите. Парите не мислят, но те дават възможност да се мисли. – В своята книга «Философия на парите» немският социолог Георг Зимел стига точно до този извод. Според него представата, че животът се основава предимно на интелекта, който се смята за най-ценен от нашите духовни енергии, върви ръка за ръка с паричното стопанство. Талес, Питагор, Хераклит, Сократ, Платон, Аристотел и всички други древногръцки мислители и герой на духа са спечелили от гениалното лидийско изобретение. Нима обаче това означава, че всички те са усребрили своите идеи.
И така, приятели, вековете идвали и отминавали, парите се множали по-бързо, отколкото растял броят на богатите и по-бързо, отколкото бедните можели да броят. Парите и страстта по тях продължили да куват историята и безскрупулно посегнали към най-интимното преживяване на човека – връзката му с Бога. Скъпи приятели, надявам се, че сме предизвикали вашия интерес. Ако искате отново да чуете тази програма или да изберете която и да е друга от нашия архив, можете да го направите като отидете на интернет адрес www.sdabg.net и оттам влезете в линк Адвентно радио. И така удари часът на библейския модел, в който Божидар ще коментира библейското становище и думите на Исус. Как материалните неща да ни служат, а не ние да ги обслужваме. Чуйте библейския модел.
Слушатели, нашата програма продължава. Аз съм Божидар. Сега ще ви представя пък какво казва Исус за парите. Какво е мястото на парите във вашия живот? Дали те са оборотно средство или духовен бог? Дали обслужват конкретна цел или упражняват някаква власт? Исус ни открива Бога, който стои зад парите и го назовава по име, като казва следното. Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единият и ще обикне другият, или ще се привърже към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на Мамона, според Евангелието на Лука 16 глава 13 стих. Исус разбулва духовната сила, която стои зад парите, и описва като един от основните конкуренти на Бога, бореща се да спечели нашето поклонение и нашата верност. В класическия си труд «Парите и властта» Жак Едул, заслужил професор по социология на университета в Бордо, Франция, пише, че сред нас се е развила идеята, че парите са равнозначни на благословение. Ето защо ние придаваме на парите духовна стойност. Моят опит, споделя Питър Брискоу, сходен с опита на много други, е, че Бог може да ни благослови еднакво силно, като ни лиши от парични постъпления, както и като ни даде финансов успех. Това ме е предпазвало от много погрешни ходове, продължава авторът. Мамонът иска да ни убеди, че парите са незаменими и са задължителни, ако искаме благополучие. Ел казва, че Исус иска да ни отвори очите за факта, че парите представляват голяма сила. Те упражняват власт над нас и имат способността да ни тласнат в една или друга посока. Ако продължим да четем думите на Исус в Евангелието на Лука 16 глава, ще научим повече за Мамона. Първо, Господ иска да бъдем хора, на които може да се разчита с парите, дори ако сумата е малка. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неправедният в най-малкото и в многото е неправеден. Лука 16 глава 10 стих. За разлика от Бог, мамонът е само нещо дребно, само средство в Божията ръка, което той ни дава да използваме, за да провери доколко може да ни се има доверие. Второ, мамонът е по природа несправедлив и в стих 16 той е наречен неправедно богатство. Мамонът лъже, мами и иска да въвлечем и други в тази игра. Трето, той наистина не е важен, макар че иска да вярваме точно обратното. В стих 11 четем следното. И така, ако в неправеното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство? Истински важните неща идват от Бога, а не от мамона, който се опитва с всичка сила и с много шум и блясък да ни накара да повярваме, че парите са отговор на всичките ни проблеми. Четвърто. Мамонът няма никакво влияние върху това, което ни носи истинското удовлетворение. В стих 12 Исус ни казва: и ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето? Благоденствието идва от Бога. Среброто и златото принадлежат на Господа, нашия Бог. Парите са под влиянието на мамона и искат да ни обвържат. Мамонът иска да ни покори, но последната дума принадлежи на Бога. Майка Тереза е много ясна с твърдението си. Когато човек има допир с парите, той губи допира с Бога. От нас зависи да се научим как да използваме парите по един правилен начин, който прославя Бога.
Всяка сила над всеки трон, над всяка мъдрост и всеки наш закон, над чудесата по цялата земя. Цар си ти, творецът на света. Всяко царство, над всеки трон, над всяка обич във земния ни дом, над всичко ценно и скъпо на света, за теб купне моята душа.
Скъпи приятели, чудесна песен, наистина тя каза всичко и Божидар ни предложи коментар за библейския модел, но темата за парите е неизчерпаема и за техния поход ще говорим и следващия четвъртък. Някои твърдят, че човекът на бъдещето, новият Адам, ще остави на заден план професията, своята религиозна принадлежност, родствените връзки, гражданството си и най-сетне в неговите ръце парите ще могат да вършат добро. За мен това е утопично. И как е възможно, ако оставиш най-важните неща във ъгъла, да направиш добро на някого чрез парите си? Все пак и това може да се случи. Да се върнем към случаят крал Лир, за който ви споменахме в началото на нашето предаване. Във втория ден от процеса, Джералд Бун се приближава към съдиите и обяснява: след като парите в продължение на години са ми дарявали много щастие, исках да се реванширам и ги раздадох на бедните. Така направих парите щастливи. Явно и това е възможно. Над неговите думи можем дълго да размишляваме. Хората в съдебната зала започнали да ръкопляскат, а някогашния мултимилионер се оттегли отново в своята полусрутена къща. Прилича на съвременна приказка. Но това е краят на нашата среща, скъпи приятели, и аз искам да завърша с нещо, което е написано през 1814 година от Урих Уланд. Той казва следното. Получих от ябълката храна, сянка, подслон, лекокрили гости в короната и ми попяха. Попитах, как да ти се отплатя? Ябълката поклати клони. Докато трупа нетленно съкровище на небето, дървото забравя своите заслуги. Същото е и с човека. А тази история ни напомня, че и най-скъпоценните неща в този живот наистина са безплатни. За нас е важно най-важните неща да останат наистина най-важни на първо място.
Ме съживи.
Аз съм Ради, а вие слушахте Категория Живот. Слушайте ни следващия четвъртък по това време на същата честота. А освен това, бъдете и крачка напред, за да споделите темите, които желаете да чуете в нашето предаване. Телефонът ви е известен 032 633 533 или ни пишете на адрес awr.bg/klomba.abv.bg. До чуване и хубав ден!